Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħakom għal programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-Cocktail Lingwistiku jistudja r-relazzjonijiet bejn il-lingwa u l-kultura u jħaddam fih studju interdisciplinarju ta' kif il-lingwa ssawwar il-komunikazzjoni, taġen l-identità soċjali, torganizza twemmin u l-ideoloġiji kulturali u tiżviluppa rappreżentazzjoni kulturali għall-ambjent soċjali u naturali tal-Gżejjer Maltin. It-temi ta' dan il-cocktail jinkludu fost oħrajn deskrizzjonijiet grammatiċi, tiftix etimoloġiku, narrazzjoni tal-ġrajiet wara l-kliem, eżami tal-elementi istituzzjonalizzati, klassifikazzjonijiet semantiċi u influenzi fuq il-lingwa. Il-cocktail lingwistiku huwa għalhekk silsila ta' programmi mħawrin f'tarif interessanti fuq il-Malti il-sin qadim li għadu ħaj u qawwi f'millenju ġdid. Illum ħanibda biex insaqsik fuq terminu partikolari. Kif jitlaqgħu iż-żewġ sensi ewlenin ta' mużew fil-Malti? Jiswa aktar minn tifsira waħda dan.
Ejja, minħabba episodju partikolari fil-ġraja Maltija.
Sewa,
allura hemm it-tifsira universali ta' mużew u hemm it-tifsira lokali. Sewa, però ħalli naraw daqsxejn iż-żewġ sensi fil-Malti. L-ewwel nett jiena għad li hemm sens universali, jiġifieri mużew. Bħala bini fejn oġġetti antiki, jew oġġetti li jillustraw l-arti, l-istorja, x-xjenza, ecc., jitpoġġew għal-wiri. Hawnhekk għandek ħanajdulu hekk il-Mużew tal-Antikità biex niftehmu jew ta' affarijiet ta' ozza prezzjużi ftehmna. U mbagħad għandna t-tieni tifsira lokali, sewa dina issa naraw kif jitlaqgħu għax inti dik il-mistoqsija tiegħek. L-għaqda reliġjuża tal-in ta' dottrina inwaqfa minn San Giorgio Preka. Infakkar li San Giorgio Preka għex bejn l-1880 u l-1960. Issa, it-tlaqqieħ taż-żewġ sensi jiġi f'din it-tieni tifsira. Is-soċjetà tad-dottrina li waqqaf Don Giorgio waqqafha fl-1907. Sewa, uffiċjalment issejjaħ Museum illi huwa terminu akronimu li Don Giorgio ħoloq mis-sentenza Latina Magister Utinam Sequatur Evangelium Universus Mundus, jiġifieri mallem divin, jalla d-dinja kollha timxi wara l-Vanġelu. Imma l-akronimu huwa intenzjonat ukoll li jkun referenza għall-idea tal-mużew bħala post li jżomm għall-wiri ħwejjeġ ta' ozza. Mela hawnhekk l-implikazzjoni hija li l-katekiżmu huwa oġġett prezzjuż u ta' għożla li jeħtieġ jiġi xxerjat ma' kulħadd. L-istess idea li għandek f'mużew tal-Antikità. X'aktarx li l-idea tal-mużew għal din ix-xirka kienet ta' Salvu Muscat wieħed mill-ewlenin soċi li kellha l-għaqda li issuġġerixxa l-isem ta' mużew lil Don Giorgio u Don Giorgio imbagħad dawwar din il-kelma f'akronimu għas-sentenza Latina li semmejna qabel. Un bata għanna, għax għaw li jġri dejjem minn terminu li jistabilixxi ruħu jibdew joħorġu termini oħrajn. Sewa, għanna termini ġejjin minn mużew, bħal meta għanna ngħidu tal-mużew u tal-mużew infissru membru ta' din ix-xirka tad-dottrina. Sewa, m'għandux ħaqsam ma' tal-mużew pereżempju tal-antikità jew tal-arkeoloġija. Un bata għanna mużew min, jiġifieri dak li għandu x'aqsam mal-mużew. U hekk jisu qed jiġu ġġenerati termini oħra minn terminu li nħoloq. Għax inħoloq da f'dawn l-aħħar mit-sena. Sewa, għax meta waqqaf is-soċjetà tad-dottrina Don Giorgio fl-1907, sewa, dina stabilit ruħha mbagħad bħala kelma. Interessanti ħafna.
Xi tfisser konastrija?
La, edin nitkelmu fuq Dun George, mela hawnhekk sa nibqgħu fuq Dun George, għax konna strija, jiena qed nsejħlu Dun George, għax għalija aktar jagħmel sens kulturalment Dun George bil sissa għadu ma stabbilix ruħu li San George preka huwa Dun George, fim tara daqsxejn ukoll kif jaħdem il-moħħ, sewa li wkoll huwa parti mil-lingwa. Mela, kont qed ngħid li la qegħdin nitkellmu fuq Dun George, allura biex għaqgħad din is-soċjetà li kellu Dun George sewa u li għada kellu bil-forsi ġenera ċerti kelmiet illi kellu bżonn fit-tmexxija fil-management ta' din is-soċjetà. U konastrija silejn hija waħda minn dawn it-termini li ħoloq Dun George stess. U ħoloqha kif għad tas-soċjetà tiegħu tal-mużew. Issa, dan il-kliem li ħoloq Dun George ħoloq ħafna kliem għas-soċjetà tal-mużew, sewa, xi wħud minnhom baqgħu ġewwa biss. Imma din hija kelma interessanti. Jien pereżempju ġieli użajta wkoll għall-kritika, ġifieri ħrixta għall-kritika letterarja, ħrixta mill-kuntest tal-mużew bħala soċjetà, tant hija mimlija b'tifsir kif sa naraw issa illi derli li għandi nissellifa parti mill-wirt li ħallina wirt lingwistiku li ħallina Dun George. Huwa terminu konastrija li jfisser ħsieb li għaddi mill-konkret għall-astratt. Issa naraw ukoll imma xi jfisser bih u xrid ifisser bih Dun George għax huwa kumpless bħala terminu. Il-kelma konastrija hija kelma portmanteau. Jiġifieri msawra minn partijiet ta' żewġ kelmiet u tieħu mit-tifsir ta' tnejn li huma. Plus il-liżid suffiss, ħanaraw. Mela, l-ewwel kelma li tieħu minna hija l-ewwel sillaba ta' konkret kon. Plus l-ewwel sillaba tal-kelma astrat, astr, mela s'issa għandna konastr. U mbagħad iż-żejt is-suffiss hija li huwa suffiss li jsawwar nom. Astrat bħal meta ngħidu sbuħija, dosija, eċetera. U t-tifsira tagħha hija ħsieb li għaddi mill-konkret għall-astrat. U biex jispjega, Dun George jagħti s-saffi semantiċi tagħha li sejħilhom istratin kelmoħra li ħoloq li tfisser saffi. Sewa, saffi semantiċi jew strati semantiċi ta' tifsir. Naturalment fit-tagħlim Dun George issa aħna rridu morru lura fil-bidu tas-seklu 20 sewa u mekken fl-aqwa tiegħu anke bħala soċjetà Maltija, tinsiex li l-Maltin ftit kellhom tagħlim tqil, kellhom tagħlim sewa, imma ma kellhomx tagħlim tqil, għalhekk hawnhekk hawn il-konastrija li ħoloq Dun George biex jispjega dak li huwa strat permezz tal-konkret. U Dun George mbagħad spjegaħ dan kif kellu jkun u ħareġ 10 saffi ta' kif jista' jkun, ħa narawhom. Dan issa li se nuża ħafna minnu huwa kliem Dun George, ikkwotat minn ktieb fuqu li jismu Konastrija u Gabinetti fil-Mużew. Sewa. L-ewwel saff jgħidek Dun George, ma hemm xejn fl-intellett li qabel ma kienx fis-sens. Iġifieri, inti oġġett biex tifmu l-ewwel titħossu sewa u mbagħad tifmu sewa. It-tieni, mill-ħwejjeġ li nafu, narfu dawk li ma nafux. Il-prinċipju li tgħallimna bih fl-Ingliż huwa from the known to the unknown. Ġifieri, inti tmur għal dak li taf biex toqrob lejn dak li ma tafx. It-tielet, kulħadd jagħti milli għandu, ovvja, jien ma nistax lilek nispjegalek xi ħaġa li jien ma nafx, tinżix hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq proċessi ta' ħsieb, ġifieri dak li għandi jiena f'qalbi f'moħħi qed niftehmu, anke qed insemmi qalbi jiena għaliex jekk jiena m'għandix sens pożittiv. Ma sex inkun pozittiv u l-ħadd ieħor intih aspetti ottimisti. Saffi or. dak li ma jidirx jintaraf mis-sinjali, ġifieri mis-simboli. Per eżempju, kif sa tispjega l-idea ta' ġustizzja? Aħna nġibu tfajla bajna jgħamam din u l-miżin. Ara, il-simbolu qed jurina li hemm kejl. Oħra, hemm rabta naturali bejn l-intern u l-estern. Ġifieri l-intern, ġifieri dak li nħoss jiena jew dak li naħseb, jista' jidher f'dak l-estern. Per eżempju, fil-bixra tal-wiċċ, jew fil-mġibti.
Burdata, per eżempju.
Bħal-burdata, jew nkella tal-lem, bl-eżempju.
Jew emozjoni.
Jew emozjoni, eżatt. Dawn huma l-affarijiet. Saffiħor. M'hemmx effett mingħajr kawża. Din hija, u xekk, dan huwa prinċipju xjentifiku wkoll, illi huwa ovvju. Sewa, minn dak li hu ħafif u sempliċi, nifhmu dak li hu tqil. Din hekk kważi hija repetizzjoni ta' affarijiet oħra. Oħra, saffieħor, mill-eżempji nifhmu l-prinċipji. Jiġifieri tagħti ħafna eżempji u inti toħroġ il-prinċipju. Sewa, naturalment hawnhekk Dun George li kellu f'moħħu il-bixra ta' Kristu li jagħti l-parabola. L-parabola hija l-eżempju, alright? U mill-parabola, mill-istorja, mill-ħrafa, ixen hi, alright, inti toħroġ il-moral, il-lezzjoni, il-prinċipju. Minn dak li hu partikolari, nifhmu dak li hu ġenerali. Ukoll hija ħaġa komuni wkoll. Minn dak li hu qrib naraw dak li hu fil-bogħod. Alright, mela dawna kollha jagħtuna d-definizzjoni ta' kollha strija kif kien jifhimha Dun George. U kif rieda spiegata. U għem ittara daqxejn illi il-terminu fiħen nifsu huwa kumpless. Għaliex mhuwiex sempliċement illi inti qed tagħti xi ħaġa, jekk inti qed tagħti xi ħaġa li hija astratta f'sens konkret, hemmhekk inti dħalt fil-qasam tal-metafora. Ġifieri hawnhekk mhux qed titkellem fuq lingwa figurattiva u jiena meta applikajt kon astrija bqajt f'dak il-qasam biss tal-lingwa figurattiva għax applikajtu għal-letteratura, għal-kritika letterarja, però Dun George hawnhekk wessew u taħ il-wisa kollha li kien hemm bżonn għat-tagħlim naturalment tad-dutrina imma anke tal-ħajja għax hawnhekk qed tara anke l-ħajja.
Għadhom relevanti dawn.
Ħafna.
Ġifieri bħala konċetti
ħafna
minkejja li nkitbu żmien ilu.
Eħe, u mhux biss huma relevanti, imma huma prinċipji wkoll li aħna fit-tagħlim nibnu fuqhom. Meta inti tkun qed tgħallem speċjalment il-klassijiet primarji, il-żgħar sewa, dana trid tippratikah.
Forsi però ma bħala terminu konastrija.
Fl-edukazzjoni ma jintużax.
Ma jintużax.
Lele, dan huwa terminu mużew min qed niftehmu u ħolqu kif qatt ħolqu Dun George għas-soċjetà tiegħu sewa. Biex anke meta huma jkunu qed jitkellmu allura jkunu qed jifhmu x'huma jagħmlu. Però m'hemm xejn ħażin dan bħal meta fil-qasam mediku hemm il-kelma kanser. U jiena inti ġieli li nużawha. Sewa u ngħidu pereżempju dik it-tip ta' korruzzjoni, dik it-tip ta' korruzzjoni hija kanser tas-soċjetà. Mhux qed nitkellem fuq aspetti mediċi, imma iddubbajt il-terminu mediku għal situazzjoni komuni. U għamnek jista' jkun li nagħmlu affarijiet. Meta għandek terminu da' sekk imtaqqal mobbi b'responsabilità ta' tifsir illi jista' jgħadina. U maħluq minn Malti għal Maltin. Dik is-sabiħa.
Ħammur għal xi ħaġa oħra, kif issawret il-kelma saħansitra?
Dina ngħidlek il-verità, Professor Peter Vassallo ġabni fija. Għalli interessanti kif inħolqod il-kelma u fittix ta' daqxejn, issa ħalli naraw daqxejn. L-avverbju saħan sitra ifisser ġeneralment anki. Sewa, allura aħna ngħidu saħan sitra kellha l-kuraġġ tiċħadni fil-pubbliku. Kieku naqbad saħan sitra u nibdilha nagħmel anki kellha l-kuraġġ tiċħadni fil-pubbliku, jiġifieri f'dak is-sens, sewa.
Issa tagħtiha iktar.
Imma ħanna raw il-ġraja wara l-kelma, sejna lix dik is-saħħa li qed tgħid inti qed toħroġ mill-istorja tagħha l-kelma. Matul ġraja tagħha, l-kelma kellha diversi forom l-ewwel net sewwa. Per esempio, de Soldanis jagħtiha, mela de Soldanis qegħdin nitkellmu fl-1750, jiġifieri ilha daqsxejn magħna dik mhux ħażin. De Soldanis jagħtiha Sansetra. Mbagħad insibuha ħasan sitra, mhux saħan sitra, ħasan sitra, l-ewwel żewġ konsonanti meqlubin. Mbagħad insibuha wkoll Sanesetra, Sansitri, Sansitra. Dawn huma kollha varjanti ta' saħan sitra. Imma tidher imsawra minn ħasa illi tfisser safejn. Ġifieri għandek limitu hemmhekk, all right? Plus ne, n-ne hija epentesis, jiġifieri żieda ta' ħoss fil-ġewwieni ta' kelma. Inżiduha ġieli jiġru dawn l-affarijiet iż-żieda hekk biex tkun tista' taqra tajjeb sewwa. Plus sitra. U sitra x'inhi? Sitra hija minflok satra, xi ħaġa moħbija, għada ta' ħabi. Sewwa? Issa. Mela kien hemm lip tal-konsonanti il-ħe u seħ biex ħasa ġiet saħħa. Sewa? Jiġifieri il-progress fonoloġiku tal-kelma seta kien hekk. Ħasa plus n plus satra. U dan mbagħad inbidel u ġie saħħa plus n plus sitra. Imma iktar minn hekk ukoll l-iżvilupp semantiku seta seħħ hekk. Beda bis-sens sa fejn hemm il-ħabi. Sewa, imma mbagħad għadda għas-sens imma wkoll. Ftemla? Jiġifieri hemm bidla kemm fonoloġika u kemm semantika. Interessanti wkoll terminu li ħadd ma jgħid ikasu normalment miskin. X'aħna aktar immorru għal nomi u għal verbi, imma dan avverbju jisu ma tantx.
Jisu b'mod komuni.
Komuni, ekku. U allura xejdu ma għandu l-ġrajja tiegħu wkoll. Anka il-forom differenti li ngħataw. U l-sfumaturi l-inbidel u fihom huma interessanti wkoll.
Għamura l-kelma oħra interessanti, xi tfisser? Galglu.
Din hija kelma teknika, fil-fatt. Tfisser il-ħxuna tat-tarġa, l-għoli tat-tarġa. Galglu.
Għadda tintuża din?
Iva,
fil-qasam tal-bini.
Tal-bini, mod speċjalizzat. U allura kif qed ngħidu la huwa speċjalizzat u ma jużawa. U fil-fatt. Jiena dina semmieh li wieħed xi ġimatilu sewa għaliex qed jibni u l-Benni semmielu. Allura dak interessaħu jgħidili. Imma interessanti meta mbagħad tibda tgħid ma galglu minn fejn ġiet. L-għannet galglu ma jatuwiex id-dizzjonarji tagħna li għanna l-ebda dizzjonarji ma sibtam kien. U l-eqreb li sibt jiena illi tista' tiġi lea hija l-kelma kalklu minn kalkulu.
Tikkalkula l-ħxuna.
Eżatt, għaliex kalklu bħalma taf hija qed nuża kalklu il-forma kollokjali, nflok kalkolu, kalklu, right? Ħidma li twassal għal xi qies. Sewa, jekk din it-teorija hija tajba illi galglu ġejja minn kalklu, allura insibu illi seħħet il-bidla fonoloġika biex mill-k tgħaddi għal g.
Ġieli ġara.
Sewa, inti qed tgħid ġieli ġara għandna l-każ klassiku ta' kabina u gabina. Interessanti kwa. Din hija waħda minnhom. Però silejn f'dan il-programm għall-ewwel darba qed inġibuha il-kelma galglu.
Reġistrata.
Nirreġistrawha fil-programm sewwa hekk. Allura intuha daqsxejn ta' importanza miskina.
X'kien il-bambott?
Il-bambott, plural bambottijiet. Għawnek qed imorru lura għażmien il-flotta Angliża f'Malta. Il-bambot kien dajsa li twassal il-proviżjon u xi neċessitajiet oħra għall-beħ lil xi bastimenti tal-port. Il-kelma ġejja mill-Ingliż bamboat li fis-seklu 18 kienet fisser boat for the carriage of small merchandise. U l-ewwel element tal-kelma, il-bam, bl-Ingliż, B-U-M, tnissel mill-Olandiż bom, B-U-M, illi tfisser dajsa tas-sajt. Mela, il-bambot kien dajsa li ġġorr il-proviżjon u ħwejjeġ neċessarji għal fuq abbord xi bastiment biex tbihom lill-kru. U l-membri tal-ekwipaġġ kienu japprezzaw ħafna il-biżniss li sit il-bambot kien jagħmlilhom. Imma hemm ħaġa interessanti, mela bambot aħna t-tifsira taħħa hija dajsa li ġġorr il-proviżjoni u tagħmel il-biżniss mal-bastimenti. Hemm imbagħad insibu aħna l-espressjoni dajsa tal-bambot, mela kieku kelli nitraduċiha din dajsa tal-bambot, x'issa ngħid, dajsa tad-dajsa. Mhux hekk. Imma ara x'ġara, kien hemm trasferenza semantika. Il-barklor, dak li sit il-bambod sewa, fil-Malti, ħajisem id-dajsa. Tara trasferenza semantika, proċessi li jiġru wkoll dawn fil-Malti. Seraċino Nglott ukoll jagħtiha bħala dajsa ta' gadraj. Imma rridu niddistingu bejn il-gadraj u l-bambot, tantu hekk li Giuseppe Galia fil-ktieb tiegħu xogħol u snajja tal-imgħoddi jgħid li l-gadraj kien jinnegozja bl-ingross fil-waqt li tal-bambot kien ibih bl-imnut, mela hemm differenza bejnietom. U allura jeħtieġ nażlu bejn id-dajsa tal-gadraj u d-dajsa tal-bambot. Jew il-bambot. Għaliex id-dajsa tal-bambot jingħaħ li jam. Issa sa ċert moment għamil sens għalkemm kien hemm dik it-trasferenza, imma dak kien parti mill-użu lingwistiku ta' dik il-ħabta. Hawnhekk ġifieri l-iktar li qed nitkellmu aħna qabel mis-sittinijiet l-hemm, mhux mis-sittinijiet law, mhux hekk meta kien hawn ħafna bastimenti tal-gwerra wkoll hawnhekk.
Ħamur għall-kurzita oħra, x'inhu ċiklu?
Ċiklu huwa wieħed minn bosta safara għannejja relatati mal-isponsuni. Ġeneralment ikollhom strixxi kannella fuq rixhom sewwa u bl-Ingliż insibuh bħala bunting. Fl-isqal li nsibu l-kelma cikula li hi varjanti ta' civula. U fit-Taljan il-kelma hija zigolo. Issa, il-bidla jidher li saret mit-Taljan għal-Malti zigolo u ġiet ċiklu. Bitnaqqis tat-tieni sillaba bħal maġara minn popolo u saret poplu. U bil-bidla tal-g saret k il-maqlub li għadna kemm għadna aħna ta' dal-glu. Li il-k saret g. U maffarijiet li jiġru dawn it-tnejn partu lilhom infushom.
Mela xi ħadd joqgħod jitsekak tista' tgħidlu ċiklu.
Tista' tgħidlu ċiklu. Tista' mela le.
X'kien iż-żekkin?
Eh, iż-żekkin fl-antik kien munita ġeneralment tad-deb. U bl-Ingliż sew aħna nsibuha sequin. Insibu wkoll il-varjanti fil-Malti ċikkun minn flok ċekkin. Xissa ċekkin tinsiex għandu is-suffiss tad-diminutiv, ċekkun għandu is-suffiss tal-kobor. Sewa. Fl-isqal li nsibu ċekkinu u fit-Taljan ċekkino. Ma x'kien iċ-ċekkin? Dan kien munita veneziana tad-deb li bdiet tintuża mis-seklu 16 u xi drabi il-kelma bdiet tintuża għal kwalunkwe munita tad-deb. Unfirxet mal-Ewropa kollha. Għalkemm il-Malti ħadha mill-isqal li hu mit-Taljan, il-kelma tnislet mill-Arbi u ġejja mill-kelma zekka. Li bħal ma nafu zekka tfisser il-post fejn gvern jistampa l-flus. Fl-Arbi nsibu il-verb sakka fis-sens ta' to mint money, tistampa l-flus. Sawa, mbagħad insibu wkoll sikka fl-arbi, fis-sens ta' munita li tagħti l-grupp nominali dara sikka illi tfisser il-post fejn tistampa l-flus. Jiġifieri, ara xi vjaġġ kellha biex ġiet għandna. Kellha vjaġġ ifhem. Aħna naturalment dawna minħabba illi hawnhekk qed nitkellmu seklu 15, jiġifieri seklu 15 fl-ewwel parti Malta kienet taħt l-Ispanjoli u mbagħad ġiet taħt il-kavalleri, qed niftehmu jiġifieri dawn huma ħakmiet Ewropej. U kienu jużawa u allura ħanni aħna. Imma l-vjaġġ tagħha huwa mill-arbi għal-lingwi Ewropej sewa u mbaġġiet fil-Malti żgur illi ġiet mit-Taljan u mhux mill-arbi f'dan każ. Però l-oriġini tagħha, l-oriġini mbiħad huwa fl-arbi.
Fadlilna l-aħħar minuta ħamura l-aħħar kelma. X'kienet iż-żuba?
Iż-żuba tirreferi għal tip ta' injam ibes li minnu kienu jagħmlu l-imqadef. Jista' jkun għax minn fejn iġejja m'aħniex ċerti 100% sewwa, però jista' jkun li l-kelma ġejja mill-arbi, għax fl-arbi hemm il-kelma żuba li tfisser oli il fuq mill-ilma.
Kif jagħmel proprju? Moqdif.
Kif jagħmel għax jola mill-ilma. Sewa jinżel u jola. Ekku. F'kemm l-ġifieri jista' jkun li tieħdet minn hemmhekk, però l-proċessi wkoll huma daqsxejn. Joqorbu ta' ġifieri, imma huma dubjużi. U aħna meta ngħidu li l-affarijiet huma dubjużi għaliex għax m'għandniex evidenza miktuba biex aħna nkunu nistgħu nimxu mal dik l-evidenza ħa naraw daqsxejn l-iżvilupp tal-kelma.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nissidnukom biex tinaqdu magħna bħalum ġimgħa fis-sessi minn Campus FM insalmulkom.